šobrīd redzam, kad internetā mēģina aizpildīt aptaujas anketu arī tādi, kuri nemaz nav iekļauti izlasē, un viņiem rodas grūtības vienkārši atbildēšanas laikā. Kopā ar uzaicinājumu piedalīties, respondents saņem konkrētās adreses kodu, kurš ir jāieved aptaujas anketā. Šobrīd aptaujas atbildētības līmenis ir apmierinošs. Ļoti priecē jelgavnieki, kuri ir izrādījuši vislielāko aktivitāti, savukārt viskūtrākie ir Daugavpils iedzīvotāji. Mēs priecājamies arī par to, ka interneta iespējas izmanto seniori, un visvecākajai personai, kuri jau ir atbildējusi, ir 80 gadi, un šī persona ir no Rēzeknes, un savukārt no Valmieras diviem respondentiem ir 78, 76 gadi. Mēs ļoti aicinām vēl visus, kuri saņēmuši CSP vēstuli, ar aicinājumu piedalīties šajā aptaujā, vēl visu nākamo nedēļu līdz 15. janvārim atbildēt internetā. Sākot no 16. janvāra jau ar jums sazināsies CSP intervētāji telefoniski vai arī nāks uz jūsu adresi pie tiem, kuri nebūs internetā atbildējuši.